Розділ 23.
«Лягай!»
– шепнув Роберт до Агустіна і, обернувшись, дав знак «Лягай! Лягай!» Дав знак Ансельмові, що саме показався між скелями, несучи на плечі маленьку сосну, наче різдвяну ялинку. Він побачив, як старий кинув сосну за великий камінь і сам зник між скелями. Тоді Роберт подивився на ліс за галявиною попереду. Він нічого не бачив і нічого не чув, крім калатання власного серця. Аж ось згори зацокав, підстрибуючи, камінець. Роберт повернув голову праворуч і, звівши очі, побачив гвинтівку примітиву, що 4 рази горизонтально піднялася і опустилася. А потім він дивився вже тільки вперед, на білу галявину з широким колом слідів, що їх залишили кінські копита, і на ліс за нею.
«Кіннота!» – стиха сказав він Агустінові.
Агустін глянув на нього, і його смагляві запалі щоки розпливлися в усмішці. Роберт помітив, що він спітнів. Він простяг руку і поклав її Агустінові на плече. Він не встиг зняти руки, коли з лісу виїхало 4 вершників, і відчув, як напружилися під його долонею м'язи на спині Агустіна. Один вершник їхав попереду, а 3 трохи відстали від нього. Перший весь час придивлявся до снігу. Решта їхала між деревами в розбрід. Усі 4 були насторожені. Роберт лежав на снігу, спершись на широко розставлені лікті, і стежив за ними понад прицілом ручного кулемета, відчуваючи удари свого серця. Передній доїхав по сліду до того місця, де Пабло зробив коло, і зупинився. Решта під'їхали до нього і теж зупинились. Роберт Джордан тепер виразно бачив їх над воронованим сталевим стволом кулемета. Він бачив обличчя, бачив шаблі в піхвах, темні від поту боки коней, конусовидні плащі кольору хакі і такого ж кольору берети, збиті на бакір по-наварському. Передній завернув свого коня просто до розпадини в скелі, де було встановлено кулемет. І Роберт побачив його молоде обличчя, потемніле від сонця і вітру, близько посаджені очі, орлиний ніс і видовжене трикутне підборіддя. Сидячи на коні, кінь стояв, задерши голову, грудьми до Роберта, а з футляра, притороченого до правого боку сідла, стирчав приклад автомата, передній показав пальцем на розпадину, де було встановлено кулемет. Роберт ще міцніше впер лікті в землю, дивлячись понад стволом на 4 вершників, що стояли, збившись на снігу. 3 з них стискали в руках автомати. 2 вони лежали поперек сідел. 3 тримав свого сторчма, сперши прикладом на праве коліно. «Рідко доводиться бачити їх з такої близької відстані», – думав Роберт. Особливо понад стволом кулемета, як от тепер. Звичайно, буває, що приціл у тебе піднятий, а вони здаються зовсім малесенькими. І щоб поцілити когось із них, треба добре помучитися. Або ж вони біжать, залягають і знову біжать, а ти поливаєш кулями схил гори, чи перекриваєш вогнем якусь вулицю, чи просто гатиш по вікнах. А іноді бачиш здалеку, як вони марширують дорогою. Тільки під час нападу на поїзд бачиш їх так виразно, як тепер. Тільки тоді вони такі, як тепер. І 4 кулеметів досить, щоб примусити їх тікати. Коли дивишся на них із такої відстані, вони здаються вдвічі більшими. «Ти думав він, дивлячись на кінчик мушки, що сиділи тепер нерухомо в прорізі прицілу, скерована на середину грудей командира роз'їзду, трохи праворуч від червоної емблеми, яка яскраво вирізнялася в промінні вранішнього сонця на тлі зеленкуватого плаща. «Ти», – думав він, тепер уже по-іспанському, притискаючи палець до спускової дужки, щоб він не торкнувся гачка і щоб не залунав передчасно квапливий оглушливий гуркіт кулеметної черги. «Ти», – думав він, – «ось ти й помер у розквіті молодих літ». «Ех ти», – думав він, – «ех ти, ех ти». «Лихай цього не станеться! Хай цього не станеться!»